Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Derek Chollet inkurajon kryeministrin Kurti që ta pranoj propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Rreziku nga kafshët e ngordhura gjatë përmbytjeve. Kancelari Gjerman gati të miratoj dërgimin e tankeve Leopard në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet tha se ka inkurajuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që të pranoj propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Përmes një postimi në Twitter, ai ka thënë se ka biseduar me Kurtin për këtë çështje të martën. Një temë kyçe ka qenë partneriteti ynë dhe synimi i përbashkët për avancimin e integrimit evropian dhe euroatlantik të Kosovës, shkroi Chollet në Twitter. Ai tha se me Kurtin ka biseduar edhe për çuarjen përpara të diskutimeve për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Propozimi i Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi u është dorëzuar dy vendeve në fund të verës, por përmbajtja e tij nuk është bërë publike. Në bazë të një versioni në të cilin ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë, ai nuk përfshin njohjen reciproke midis Kosovës dhe Serbisë, por për kushtimin e të dyja palëve që të mos pengojnë njëra tjetrën në procesin e integrimeve. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë javën e kaluar, Chollet ka thënë se marrveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të kërkoj zgjedhje të vështira dhe guxim politik. Nga një takim që ka zhvilluar një delegacion evropiano-amerikan me Kurtin më 20 janar në Prishtinë, është thënë se ata kanë pritur më shumë mirëkuptim në lidhje me propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Kurti ka thënë pas atij takimi se propozimi është bazë mirë për bisedime të mëtejshme, por nuk ka specifikuar më shumë. Në Serbi, presidenti Aleksandar Vučić ka thënë se është i gatshëm të punojë në planin për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Ministri për Komunitete dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës, Nenad Rašić, konfirmoi se ka marrë ftesë nga Shtetet e Bashkuara për të marrë pjesë në një diskutim të organizuar nga Ambasada Amerikane në Prishtinë më 31 janar për formimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. Pres të jetë një takim i mirë, tha Rašić për Radion Evropa e Lirë. Ai u emërua në pozitën e ministrit të qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti dhjetorin e kaluar, kur Goran Rakić nga radhët e listës serbe dha dorëheqje në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të Prishtinës zyrtare për të riregjistruar makinat me targa të paligjshme serbe në veri të Kosovës. Rašić tha se qëndrimi i tij është se marrëveshjet nuk mund të ignorohen. Në këtë kontekst, shtoi ai, duhet të analizohen edhe rekomandimet e gjykatës kushtetuese të Kosovës të vitit 2015 për harmonizimin e asociacionit me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Për krijimin e këtij asociacioni është rënë dakord në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, që zhvillohet në Bruksel. Dy vjet më vonë, përkatësisht në vitin 2015, palët janë pajtuar për parimet e asociacionit, por gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar më pas se disa prej tyre nuk janë në përputhje me ligjet e Kosovës, megjithse ka thënë se mund të harmonizohen. Çështja është bërë pengesë për normalizimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Derisa Serbia insiston në formimin e asociacionit, Kosova refuzon me arsyetimin se nuk mund të krijojë asociacione një etnike që do të binin ndesh me kushtetutën e Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar vazhdimisht që Kosova ta respektojë marrëveshjen për asociacionin. I dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në muajin dhjetor se nëse qeveria e Kosovës nuk gjen mënyrë për formimin e asociacionit, SBA-ja do të kërkojë partner alternativ. Ai ka thënë se këta partner mund të jenë nga shoqëria civile, grupet multietnike apo institutet, përkatësisht subjekte që mund të ofrojnë ide mbi bazën e të cilave mund të krijohet asociacioni pa e shkelur kushtetutën e Kosovës. Ambasada amerikane në Prishtinë konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se diskutimi për asociacionin do të mbahet më 31 janar dhe se të ftuar janë udhëheqës të shoqërisë civile, zyrtar qeveritar, lider politik dhe diplomat. Qëllimi ynë është të avancojë mirëkuptimin e ndërsjell rreth angazhimit për asociacionin në mbështetje të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thuhet në deklaratën me shkrim të ambasadës amerikane. Ministri Rashiç tha për Radion Evropa e Lirë se ai, por edhe të tjerë në qeverinë e Kosovës po përpiqen që asociacionin e komunave me shumicë serbe ta vendosin para kryeministrit Kurti si çështje teknike dhe jo politike. Ai nuk dha detaje se cilët janë ata personat e tjerë nga qeveria e Kosovës që janë të gatshëm të punojnë për formimin e asociacionit. Nga vërshimet e fundit në disa komuna të Kosovës kanë ngordhur mira shpes dhe kafsh. Vetëm në një ferm në komunën e Skënderajt kanë ngordhur 12.000 pula. Tashmë problem paraqitet groposja e tyre. Veteriner dhe profesor të bujqësisë thonë se mbetjet shtazore duhet të groposen me kujdes që mos të ndikojnë në ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit, sepse në të kundërtën ekziston rreziku i përhapjes së ndonjë sëmundje. Nadia Ahmeti sjell materialin e vazhdim.
Fabrika për azgjësimin edhe riciklimin e kafshëve të ngordhura në Kosovë nuk funksionon dhe rreziku për përhapjen në ndonjë sëmundje jetë mundshme është potencial, thonë nga Oda e veterinerëve të Kosovës. Mira shpesë dhe kafshë raportohet të kenë ngordhur ditëve të fundit si pasojë përmbytjeve që kanë përfshirë disa zona në Kosovë. Vetëm në një fermë në komunën e Skënderajtë nga 19 janari kanë ngordhur mbi 12.000 pula. Pronari sa i Liridon Gejci thot për Radion Evropa Lirë se ato do të groposen me 25 janar.
Ale në kena fillu me largimin e tyne, se ka qenë e pa mundur me hyjë ato, përshka këtë loqit e tur.
Si pas ti, groposja më heret e tyre, ka qene pa mundur për shkak të nivelit të lartë të ujt dhe baltes brenda në ferm. Geci thot se nxjerrja tyre nga ferma dhe me pas groposja do të bënë në bashkëpunim me zyrtar komunalit të cilët kanë caktuar një lokacion të përshtatshëm për groposje. Valon Haliti, udhëheqës i drejtorisë së inspektoratit komunal në Skënderaj, konfirmon për Relin se komuna ka vendosur që groposja këtyre pulave të bëtë në fshatin Kotor. Kotori gjendet në magistralen Pej Mitrovice rreth 8 km në veri përëndim të Skënderajt. Ky fshat e shkodrino malor dhe nuk ka afër vendbanime dhe puse të ujt, shpjegon Haliti. Përveç Skënderajt, zona tjera të goditura rëndën nga vërshimet kanë qenë Mitrovica Veriut, Istogut dhe Klina. Me gjithë interesimin e Relit për numrin e shpesve dhe kafshëve të ngordhura në këto komuna, zyrtarët e tyre nuk u përgjigjen. Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës së Kosovës njoftoi se gjatë vërshimeve të datës 19 dhe 20 janar kishte dëme të mëdha, mes të cilave edhe shpes e kafshë të ngordhura, por nuk dha ndonjë shifër të saktë. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural për humbjet në shpes dhe kafshë, por nuk mori përgjigje. Në deklaratën e kësaj ministrie thuhet vetëm se komunat e vendosin për lokacionin e groposjes së këtyre mbetjeve. Përderisa fabrika për azgjësimin dhe riciklimin e kafshëve të ngordhura dhe mbetjeve shtazore nuk është në funksion, komunat të respektive i caktojnë lokacionet për groposjen e kafshëve, thuhet në deklaratë.